Josu.
Egunon.
Amezaga, egunon. Zer moduz?
Oso ondo, eta zuek.
Soinu banda honek nurre utziko zaitugu aurrera.
Ederta. Jose Azurmendi pentsalariari buruzko biltzarra egin berri da Donostian, Euskal Pentsamenduaren urriauzia izenburupean. Izan ere, Azurmendi eta Euskal Pentsamenduak azken hamarkadetan izan duen iturri oparoa da, bere gizaldiko beste zenbait bidairekin batera. Garai ilunetan gainberaz etorren herri bati izateko zioa eta autokonfiantza eman zizkioten bidaideak. Euskalduno gaur egun zer garen eta bereziki etorkizunean zer izan gaitezken ulertzerik ez dago haiegabe. Beti harritu nau gizaldi horretako pentsalariek beren lanak euskaraz eta ia euskaraz soilik argitaratu izanak. Unibertsitatean egiten dudan lanak munduan zehar idazten diren testuak irakurtzeran arama. Eta hainbatetan gertatu zait, munduko autore ezagunenen artean aurkitu ez ditudan ekarpenak geure hizkuntzan aurkitu izana. Lan hauek munduan zehar zabalduak izatea merezi dute pentsatu dut askotan. Horregatik, euskararen aldeko autuak harridura sortu dit askotan eta aitor dezadan nolabaiteko astoramena ere. Mundu akademikoan nazioartekotzeko presioa gero eta handiagoa da. Eta nazioartekotzea zer den? Ba, bereziki ingelesez argitaratzea eta kanpoko lanak eta autoreak gurera ekartzea. Testu inguru horren erdian, Euskal Pentsamenduaren urriauziak euskara hutsez ari ziren. Aspalditxotik ordea hobetu ulertzen joan naiz gizaldi horren autua. Begira, ona datu bat. Unibertsitatearen nazioartekotzean txapeldun ardaiteken Australian, hezkuntza hirugarren dibisa iturria da mehatz eta ikatzaren ondoren eta turismoaren aurretik. Asiako zein mundu osoko ikasleak joaten dira bertara ikastera. Eta badakizu ezer, Australiara joaten diren 23 ikasleko, Australiako ikasle bakarra irteten da beste herrialde batera ikastera. Beste modu batean esan da, Australiako unibertsitateek mundu osoari irakasten diote, baina ikasi zer ikasten dute haiek mundu osotik? Beste datu bat, munduan argitaratzen diren liburu itzulpenen erdia baino gehiago, ingelesetik beste hizkuntzetara itzulitakoa dira. Beste hizkuntzetatik ingelesara itzulitakoak ordea, 7% baino gutxiago. Beraz, esan dezakegu ingelesak eman eta eman egiten duela, baina jaso, horregatik ulertzen ditut orain hobeto Azurmendi tenparauak. Haien ardura nagusia ez da mundu osoari irakastea eta ematea, aitzitik mundu osotik ikastea eta jasotzea da. Hori da euskaldunon zoriona sorte ona legia, honelako iturburoak gure eskura izatea. Eskerrik asko Jose, zure eta zure bidaidei.
Eskerrik asko zuri Josu.
Agur.